Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přílbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.
Přeji vám dobrý poslech ranního slova. Vítám také dnešního hosta, profesora Pavla Hoška. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pavle, nacházíme se v listu Efeským, v podstatě už v jeho závěru, a tam pisatel vybízí čtenáře, aby dělali všechno proto, aby odolali ďáblovým svodům. Mně trošku ta formulace připomíná inkvizici. Jak je možno dnes rozumět biblickému konceptu ďábla a jeho svodů?
Slovo ďábel je jméno pro tajemství zla. Je to pojmenování pro síly zmaru a zkázy. To znamená pro všechno, co člověka nějakým způsobem ničí, co ho ohrožuje, co ho deptá.
Tady na začátku je řeč o ďáblovi, ale potom je zde množné číslo a ty síly, které stojí proti člověku, jsou v listu nazvány jako mocnosti, jako vše, co ovládá tento věk tmy, a jako nadzemští duchové zla. Uveď nějaké příklady takových sil.
Mají to být síly, které člověka vedou ke zmaru a ke zkáze, to znamená k beznaději, k zoufalství, k těm stavům niterného rozpoložení, které jsou ničivé a destruktivní. Ovšem, mají to být vlastně silová pole, jimž je člověk vystaven a která jakoby žijou vlastním životem. To znamená, dnes bychom asi přemýšleli o takových jevech, jako byly ideologické systémy 20. století, mám na mysli nacismus nebo fašismus nebo bolševismus, anebo takové vlivy, faktory a síly, jako je třeba rasismus nebo jiné druhy ideologie nenávisti. To znamená jevy, které vlastně nejsou jenom součtem jednotlivých podlých nebo špatných motivů jednotlivých lidí, ale které jakoby ožívají vlastním životem a stanou se spíš jakýmsi skutečně silovým polem, které ovlivňuje jednání lidí způsobem, který jsme viděli teda názorně v průběhu 20. století na hrůzách těch totalitních režimů, které se politickým způsobem přihlašovaly k těm zmíněným ideologiím.
Proč má vůbec člověk proti silám zla bojovat tak aktivně, jak je to tady v tom listu Efeským řečeno?
Velmi jednoduše pověděno, zlo bují. To jest, zlo není jenom nějaká pasivní veličina, ale podle biblických svědků se zmnožuje. To znamená, že člověk nemůže nějak pasivně přihlížet tomu, jaká bilance mezi dobrem a zlem v tom současném světě kolem něj je, ale musí se aktivně zapojit, protože jinak, kdybych parafrázoval slavný moudrý výrok Jana Wericha, by zlo se rozbujelo a zaplavilo svět. To znamená, je potřeba aktivně mu čelit, jinak by to výsledné skóre bilance mezi dobrem a zlem se posouvala tím neblahým, nežádoucím směrem. Proto je tedy vlastně poselství této pasáže aktivizační. Je třeba bdět a je třeba vzít vážně reálnou existenci zla v tomto světě a nasadit všechny síly do toho, aby na té straně dobra to, čím věřící jsou a co mají, posouvalo věci žádoucím směrem.
Asi je důležité nezačít proti těm silám zla bojovat, kdy se aktivizují, ale ještě ve chvíli, kdy se vlastně nic neděje, kdy jakoby je všechno v pořádku, ale přesto už tu a tam někde nějaké zlo vystrčí růžky.
Apel k bdělosti, to znamená k pozornosti upřené směrem k jakýmsi výhonkům nebo zárodkům bujícího zla, je důležitým poselstvím tohoto textu. Není samozřejmě prozíravé nečinně přihlížet, až zlo ve společnosti nabyde takových rozměrů, že už veškerý boj proti němu bude marný a předem odsouzený k porážce. To znamená, na jednu stranu věřící lidé nemají až paranoidně vyhledávat nějaké projevy zla, protože konec konců zorné pole má být naplněno dobrem a všemi těmi dobrými hodnotami a kvalitami světa vezdejšího. Tedy takové to upřílišněné soustředění na projevy nebo domnělé projevy temných sil jistě zdravé není, ale úplně stejně je třeba brát vážně tu skutečnost, kterou bibličtí svědkové dosvědčují jednoznačně, a sice, že lidský život se prostě odehrává uprostřed dějinného střetu mezi silami dobra a zla, a proto je člověk tedy volán k tomu, aby nelenil, aby nespal. Ta výzva k bdělosti znamená varování před dřímotou, a aby nasadil všechno, co je a co má, k boji proti projevům sil zla, které můžou být zpočátku nenápadné, konec konců nacismus, bolševismus, rasistická nenávist, to jsou všechno projevy démonických sil, které začínaly velmi nenápadně a které začínaly tak, že spousta lidí nad něma mávala rukou. Vzpomeňme na situaci v Německu v době druhé světové války. Většina lidí chodila nakupovat, chodila venčit své psy a vůbec si nebyli vědomí toho, že nad Německem se vznáší démon nacismu. Podobně ty hrůzy bolševického převratu v Rusku, spousta lidí vlastně si nepovšimla, co hrozného se děje a jak strašné důsledky má to, k čemu na společenské a politické rovině v té zemi došlo. Takže ta bdělost je tedy jistě doporučení hodná.
Mluvíš tady o démonských silách zla. Dnes je svět ovládán mnoha silami zla, kořeny jejich jsou v různých oblastech, v náboženství, ve snaze získat moc za každou cenu, ve snaze získat obrovský majetek za každou cenu. Ale mě zajímá, jestli to zlo je nějaké iracionální. Jestli nakonec nejde jenom o to špatné v nás, v člověku.
Já bych řekl, že tady kroužíme kolem tajemství zla, to znamená kolem ne zcela vystopovatelné a ne zcela vystižitelné povahy zla, které jakoby mělo jakousi vnitřní logiku. Ono leckdy není iracionální, ono je vlastně někdy zběsile racionální. Vlastně ta jeho povaha je tajemná, je paradoxní, zdá se, jako kdyby zlo aktivně jednalo. To je důvod, proč tolik duchovních tradic připisuje zlu osobní rysy, jako kdyby tady byla jakási subjektní povaha kohosi, kdo fakticky konkrétní strategické záměry zla uskutečňuje. A pro nás pouhé smrtelníky z toho plyne, myslím si, jednoduché a praktické poučení, že tedy když si lidé zahrávají se zlem, tak prostě vyvolávají džina z láhve. V tom rčení je víc moudrosti, než se zdá na první pohled. Prostě když si zahráváme se zlem, tak uvádíme do pohybu něco, co dřív nebo později začne žít svým vlastním životem a my nad tím ztratíme kontrolu. Proto se zlem si tedy neradno zahrávat, ať už je pro nás ta představa osobních aktérů zla v podobě nějakých andělských nebo démonských bytostí přijatelná nebo ne, je docela zřejmé, že mluvíme-li o tajemství radikálního zla, které se projevuje buď v těch totalitních politických katastrofách 20. století, anebo třeba v bezúčelné krutosti v jednání mezi lidmi, kdy jeden člověk druhému obližuje ne proto, že by z toho měl nějaký užitek, ale prostě pro čirou radost z toho, že působí utrpení, což nenajdeme v přírodě. Zvířata se takhle k sobě navzájem nechovají, takže žádné biologické nebo pudové vysvětlení tady není dostačující. Vidíme, že povaha zla je tajemná a že bychom si neměli to zlo banalizovat a trivializovat, ať už tím, že ho spojíme s nějakou folklorní představou rohatých čertů s kopytem, kteří hrají mariáš. To je jeden způsob, jak banalizovat zlo, ale jiný způsob, jak banalizovat zlo, je hovořit o něm, jakože to je vlastně záležitost lékařská, že Adolf Hitler byl vlastně nemocný člověk a že se to dá celé vysvětlit jako jakási psychopatologie. Ne, Hitler nebyl nemocný, nebo nebyl jenom nemocný, byl to zlý člověk. A já myslím, že musíme chránit tu neredukovatelnou povahu zla jakožto zla, aby se nám nerozplynulo ve všelijakých psychologických, sociologických, ekonomických a jiných výkladech, které jsou jistě užitečné a jistě nás přibližují porozumění tomu, co se děje. Ale před tajemstvím zla podle mě je zcela na místě umlknout a brát ho vážně, alespoň tak vážně, jak ho berou bibličtí svědkové.
Pořadu Ranní slovo dnes s Pavlem Hoškem přemýšlíme nad duchovním zápasem, k němuž jsou křesťané vybídnuti v 6. kapitole listu Efeským. První prostředek v boji, řekněme s těmi duchovními ďábelskými nástrahami, je pravda. Proč?
Protože pravda vítězí, chtělo by se říct spolu s odkazem českých husitů. A nebo zase pozoruhodně moudrými slovy jednoho lidového úsloví, lež má krátké nohy. Je docela zřejmé, že pravda je silnější než lež. Tak jako světlo není srovnatelně silné s tmou, ale tam, kam přichází světlo, tam se tma automaticky rozptýlí. Tak také pravda není tak zhruba stejně silná jako lež. Ale kam přichází světlo pravdy, tam se lež rozplyne, tam mizí. Duchovní boj na straně dobra, tváří v tvář zlu, ke kterému jsou všichni lidé zváni, znamená taky vždycky důsledně a jednoznačně stát na straně pravdy. To znamená upřímnosti, to znamená cti, díky které, jak v této pasáži čteme, se člověk nemusí dívat stranou anebo mít skloněnou hlavu, protože je to právě špatné svědomí a vědomí, že lžu, co člověku působí chvění půdy pod nohama. Zatímco když vím, že to, v čehož jménu mluvím a působím, je pravda, tak mám půdu pod nohama pevnou a tak se nemusím bát, že to nakonec praskne a že se provalí, že všechno, co dělám a jakým způsobem se vůbec zhošťuju té příležitosti a úkolu, kterým je lidský život, je založeno na nepravdě, na lži.
Další prostředek je pancíř spravedlnosti. Co to znamená?
Pancíř spravedlnosti je jeden z prvních obrazů, které v této pasáži slyšíme a který vychází ze starozákonních textů, konkrétně kniha proroka Izajáše, obsahuje sousloví pancíř spravedlnosti, stejně tak některé ty další obrazy plné boží zbroje jsou čerpané z Izajáše nebo z knihy Žalmů. A vlastně různými způsoby se tady dosvědčuje to, co vyznává Izajáš i žalmisté stále znovu, že jestliže je člověk na boží straně, tak je v bezpečí. To znamená, všechny ty výpovědi žalmistů, že Hospodin je hrad přepevný, že je nedobytnou tvrzí, že je skrýší, úkrytem, útočištěm tomu, kdo se k němu utíká a kdo čerpá sílu od něj. To je tady převedeno vlastně do výpovědi, která má ujistit člověka, že je-li na té správné straně, jestliže je na straně dobra, tak není ohrožen nějakým fatálním způsobem. To znamená, pancíř spravedlnosti je jakoby krunířem, který ho chrání před jakýmkoliv možným útokem zvnějšku. Už to nejsou ti nepřátelé, třeba krále Davida, o kterých čteme v žalmech, ale jsou to nepřátelé v podobě sil, zla, zmaru a zkázy, jak jsme o nich hovořili. A člověk smí tedy spočinout v tom vědomí, že je-li na té správné straně barikády a jestliže čerpá síly z hůry, tak je v bezpečí před jakýmikoliv útoky ze strany těchto nepřátelských sil.
Naše nohy mají být obuty k pohotové službě evangelia pokoje. Jde zde o to, že máme všem říkat o Kristu, anebo spíš o ten pokoj, jehož šíření je tou nejlepší zprávou pro svět?
Opět narážíme na formulaci, která vychází z výpovědi proroka Izajáše, kde je řeč o tom, že jsou krásné nohy těch, kteří přinášejí dobrou zprávu, kteří zvěstují pokoj. A proto možná je přesnější na tomto místě překládat to evangelion jako dobrou zprávu a nespojovat to výhradně nebo především s vyprávěním příběhu Ježíše Krista, jak je zaznamenán v evangeliích, ale se skutečně dobrým charakterem té zprávy, již je pokoj. To znamená, jestliže Ježíš zdraví svoje učedníky slovy pokoj vám, jestliže v souvislosti s vánočním příběhem čteme ta slavná slova na zemi pokoj lidem dobré vůle, jestliže nejtypičtějším pozdravem ve společnosti starých Izraelitů biblických dob je pokoj tobě nebo pokoj vám, tak tady vlastně narážíme na tutéž skutečnost, kterou vyjadřuje tato metafora, že totiž zvěstování pokoje, tedy pokoje v tom nejhlubším duchovním smyslu, který znamená, že člověk smí spočinout ve vědomí, že dobro je silnější než zlo, že tento svět je v dobrých rukou, byť to někdy vypadá, že se otřásá v základech. A na základě toho smí v jeho srdci vládnout boží pokoj převyšující každé pomyšlení, tak tohle je vlastně obsahem oné dobré zprávy, tedy toho evangelia, jehož věřící smějí být nositeli.
Metafora štít víry působí jako obraz moc pěkně, ale jak v praxi mám odrážet ohnivé střely toho zlého?
Ten zlý je v Bibli často popisován jako žalobce nebo jako našeptavač. A myslím si, že dobrým vystižením významu toho obrazu, nad kterým přemýšlíme, je, když si vybavíme, jak člověk leckdy slyší jakýsi vnitřní hlas, který mu jakoby našeptává a žaluje mu a na něj takové věci, jako nikdo tě nemá rád, zase to zkazíš, si nula, si ošklivá a obézní, prostě ty hrozné věci, které člověk sám někdy slyší ve vlastní hlavě, které nejsou konstruktivní kritikou, která ho má posunout k něčemu dobrému, ale které ho mají jenom zdeptat, zničit, zatlouct do země, aby se rozhostilo teda zoufalství a beznaděje v jeho srdci. A tohle jsou momenty, kterým je třeba čelit. Ne jim naslouchat, ne je nechat běžet v hlavě, ale prostě je odrazit jako střely. A rada, která zaznívá v této výpovědi, je prostě odmítnout tohle našeptávání zla, které má člověka zdeptat a dostat ho úplně do polohy ležmo na lopatky, protože smí spolehnout ve víře, že je milován i tehdy, když si sám připadá nemilovatelný, že je přijat i tehdy, když si sám připadá nepřijatelný.
Hlavu božího bojovníka má chránit přílba spásy. Co to je?
Je to další z obrazů, který má symbolizovat bezpečí, ochranu, zajištěnost, přilba nebo helma, prostě chrání hlavu před úderem, před útokem, před napadením. A v téhle souvislosti, když si to slovo spása přeložíme do toho v češtině běžnějšího slova záchrana, tak člověk je tedy chráněn vědomím toho, že je zachráněn. Zachráněn také sám před sebou a před tím, aby situace, kdy čelí silám zla, řešil z vlastní síly. Jestliže je zachráněn, tak není sám svůj. Jestliže jsem zachráněn také sám před sebou. Vím, čí jsem, a proto se můžu cítit v bezpečí. To znamená, nebojuji sám za sebe a ten můj boj a to, zda v něm obstojím, není jaksi vydáno na pospas tomu, zda jsem se dobře vyspal nebo zda jsem si udělal dostatečně důkladnou přípravu, ale že jsem jaksi nesen silou, která je mnohem větší, než je ta moje. A tohle mi dává vědomí bezpečí, které se docela případně dá vyjádřit tou metaforou přilby nebo helmy spásy.
Jediným útočným prostředkem v boji s ďáblem je meč ducha, jenž je slovo Boží. Pavle, nepůsobí na tebe trochu divně, když někdo argumentuje tak, že sype z rukávu biblické veršičky? Myslíš, že tohle měl ten pisatel na mysli?
Myslím, že to neměl na mysli, také proto, že slovo Boží v tomto kontextu podle všeho vůbec neznamená na prvním místě Bibli nebo písmo. Je to slovo, které přichází v pravý čas, je to slovo, které člověk vyřkne s tím, že nějakým způsobem v otevřenosti na ty signály přicházející z hůry nemluví jenom ve vlastní moudrosti, ale dostává ta slova, která má v aktuální situaci vyslovit. Tady je řeč o tom, že má člověk být otevřen tomu, když hovoří, tak aby dostával prostor také Duch Svatý a aby tedy to, co je řečeno, nebylo jenom výsledkem jeho rozumových, jakkoliv třeba trefných úvah, ale aby mezi řádky zaznívalo také něco, co je z hůry. A v tomhle slova smyslu je potom možné se spolehnout, že takové slovo se prostě trefí do situace. A člověk může svými slovy skutečně a zásadně zasáhnout do aktuálně probíhajícího boje mezi dobrem a zlem.
Už trochu mimo ten obraz Boží zbroje uvádí pisatel epištoly ještě jeden prostředek, který by měli křesťané v zápasu se zlem používat, a to je modlitba. Ovšem nejde o modlitbu za vysvobození a ochranu, tak jak by člověk čekal, ale za to, aby ten pisatel, jestli apoštol Pavel nebo někdo jiný, měl vždy to pravé slovo, kterým by byl schopen oznamovat tajemství evangelia. A teď mě zajímá, jak ty sám prožíváš potřebu, aby se třeba za tebe konkrétně lidé modlili. Nestačí, že přemýšlíš, studuješ, poctivě se připravuješ. Je k něčemu ta modlitba?
Vzhledem k tomu, kolikrát bibličtí svědkové vybízejí věřící, aby se modlili, je zřejmé, že modlitba je užitečná pro mnoho věcí. Můj nevěřící kamarád je fascinován, kdykoliv se dozví, že se jeden člověk za druhého modlí. Sám vítá, když se za něj někdo jiný modlí a říká tomu velmi pěkně. On říká, mně se hrozně líbí, že vy si navzájem fandíte. Že v té modlitbě vlastně člověk vylévá srdce a přeje to nejlepší někomu blízkému. Modlitba jakožto rozhovor, jehož rámcem je vztah důvěry ke Stvořiteli, je něčím, k čemu jsme zváni, k čemu jsme povoláni, a jestliže ten, kdo nás k víře volá, nám zároveň uložil, abychom se modlili a přimlouvali jedni za druhé, tak je zřejmé, že v tom Božím řízení věcí tohoto světa má přímluvná modlitba jedněch lidí za druhé lidi taky nějaký konstrukční význam, a že tedy, jak říká pěkně C.S. Lewis, Stvořitel ve své moudrosti zakomponoval přímluvné modlitby jedněch lidí za druhé jako stavební prvek vesmíru a také toho, jak se jednotlivé situace vyvinou, takže smíme ve vší pokoře konstatovat, že ano, modlitba má vliv na to, jakým způsobem se události kolem nás odvíjejí.